των ουρανών και τη γη, ότι έθεσα ενώπιόν σας τη ζωή και το θάνατο, την ευλογία και την κατάρα. Δια τούτο εκλέξατε τη ζωή, δια να ζείτε σεις και το σπέρμα σας. Δια να αγαπάς, Κύριο, το Θεό σου, δια να υπακούεις τη φωνή αυτού και δια να είσαι προσιλωμένος σε αυτόν, διότι τούτο είναι η ζωή σου. Και η μακρότης των ημερών σου, δια να κατοικείς επί της γης, την οποία όρισε ο Κύριος προς πατέρα σου, προς Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, να δώσεις αυτούς. Αυτή είναι η διαμαρτυρία. Ποιος διαμαρτύρεται, ένας άνθρωπος? Όχι. Ο ίδιος ο Θεός διαμαρτύρεται εις το λαό του. Δεν πήγε στους άλλους. Στο λαό του διαμαρτύρεται. Και τους λέει κάτι πολύ απλό. Εκλέξατε τη ζωή. Για φανταστείτε τη ζωή ετούτη χωρίς φως. Ο άνθρωπος που δεν έχει το λόγο του Θεού για να τον οδηγεί είναι στο σκοτάδι. Η ζωή χωρίς το φως μας αρέσει? Έτσι δεν άρεσε και σε αυτούς. Αλλά δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι όταν αυτή τη στιγμή δεν κάνουν αυτό που Θεός θέλει, είναι εις βάρος τους. Νομίζανε ότι αν κρατήσουν τον κόσμο και κρατήσουν δηλαδή τα του κόσμου, όταν λέμε κόσμο εννοούμε το οργανωμένο της αμαρτίας. Σήμερα όταν πούμε γλέντι έξω που ακούτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέρονται στο γλέντι. Αυτό το θεωρούνε ότι είναι διασκέδαση, ενώ κατ' ουσία είναι αμαρτία. Δηλαδή ο άνθρωπος θα πάει να διασκεδάσει, θα πάει να πιει ένα κιλό κρασί, δύο κιλά κρασί για να μπορείς να ξεδώσει ή θα πάρει κάτι, κάποια ουσία. Να διασκεδάσει, να ζαλιστεί, να φύγει από εκεί που βρίσκεται, να πάει κάπου αλλού, σε άλλο τοπίο. Πώς θα κρατήσει αυτό? Δεν θα κρατήσει, και αν ακόμα γίνει όπως το θέλει, δεν θα κρατήσει. Σε λίγο θα ξεμεθύσει, θα έχει κεφάλι πάρα πολύ βαρύ, θα είναι σε κακή διάθεση και όλα αυτά που ξέρουμε, θα κάνει 15 μέρες να συνέλθει, εκτός αν το κάνει κάθε μέρα αυτό, οπότε γίνει αρκοολικός. Θα πάει από το σκότι. Δηλαδή οτιδήποτε γίνεται σαν παράβαση σε αυτό που έχει δώσει ο Θεός, ο άνθρωπος θα βρεθεί σε θέση τέτοια που θα υποφέρει, θα αρχίσει να ζει την κόλαση από τη ζωή ετούτη. Δεν θα μπορεί να ζήσει όπως οι άλλοι άνθρωποι. Θα γίνει περιθωριακός. Πώς φαίνεται κάποιος ότι η ψυχολογικά προβληματική είναι περιθωριακός? Σήμερα φαίνεται καθαρά τα τατουάζ. Λέει ο Κύριος, εντομές μην κάνετε στο σώμα σας. Αυτός δεν φτάνει όλα τα άλλα και το ναό του Θεού το ζωγραφίζει. Και δυστυχώς με άσχημα πράγματα πολλές φορές. Οπότε βλέπουμε τώρα ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ακούει το Θεό διαλέγει το θάνατο. Δεν θα τον πάει στην κόλαση ο Θεός. Θα πάει στην κόλαση ο ίδιος γιατί το επέλεξε. Θα το βρει στο σκοτάδι και θα πάει στο σκοτάδι. Υπάρχει περίπτωση να πάει στο φως. Και αν πάει στο φως δεν θα μείνει γιατί θα καίγεται εκεί. Η αμαρτία δεν περνάει καλά όταν παρουσιάζει την παρουσία του Θεού. Γιατί ο Θεός ζει και είναι η παρουσία του αγιασμού. Ο αγιασμό δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει ο εχθρός. Γι' αυτό βλέπαμε και τον διάβολο, τον Ιησού Χριστό, όπου συναντούσε ανθρώπους με κατάληψη εχθρική, όταν πλησιάζανε κοντά του λέγανε «Τι είναι μεταξύ εμάς και σένα? Δεν έχουμε κάτι κοινό. Γιατί μας βασανίζεις? Ήρθες να μας βασανίσεις?» Αυτό αναφέρει σε διάφορες πλευρές που το αναφέρει. Δηλαδή το σκοτάδι στραγγαλίζεται, υποφέρει, δεν αντέχει το φως και γι' αυτό εξαφανίζεται. Αυτό γίνεται στο φυσικό φως, αλλά γίνεται και στο πνευματικό. Όσο φωτίζομαι, δηλαδή όσο μαθαίνω και έρχομαι σε γνώση και μετά σε επίγνωση στα πράγματα του Θεού, δεν μπορεί να πλησιάσει το κακό. Και αν με πλησιάσει, προσέξτε το αυτό, μετά του πειρασμού θα γίνει έκβαση. Δηλαδή δεν θα με πειράξει περισσότερο από όσο αντέχω. Θα έρθει, θα δοκιμαστώ και θα φύγει και θα αναβαθμιστώ. Γι' αυτό το επιτρέπει. Αν αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω στον Θεό και τον βλέπω τον Θεό ότι ξέρετε, καθώς μου επιτρέπει τη δυσκολία στη ζωή μου, γιατί το κάνει εμένα, αφού ξέρει είμαι αδύνατος. Θα μπω στον ουρανό επάνω, θα πάω με τις αδυναμίες μου ή θα πάρει τις αδυναμίες μου. Πώς θα τις πάρει χωρίς να τους δώσω? Πώς θα δω εγώ ότι έχω αδυναμίες? Θα πρέπει να έρθει να δοκιμαστώ, να δω το αποτέλεσμα και να πω κάτι δεν πάει καλά. Δεν είμαι αυτός που νομίζω. Οπότε θα στεναχωρηθώ γι' αυτό, γιατί θα δω την πραγματικότητα, αλλά η αλήθεια, αν την αγαπήσω που ήρθε και μου έδειξε αυτό, με ελευθερώνει. Γιατί βλέπω τι γίνεται, βλέπω την αδυναμία μου και φωνάζω βοήθεια. Τι κάνανε οι μαθητές όταν ήταν στο καράβι με στη θάλασσα, στη θάλασσα της Γαλιλαίας? Μόλις ήταν τα κύματα εκεί, μπαίνουν τα νερά μέσα, φωνάζαν στον Κύριο, δεν σε μέλη ότι χανόμαστε. Αυτός κοιμότανε. Γιατί κοιμότανε? Δεν είναι παντογνώστης? Δεν ήξερε θα πιάσει θαλασσοταραχή? Αυτός την επέτρεψε. Γιατί το έφερε? Για να δούνε οι μαθητές του ότι να σταματήσουν να ασχολούνται με το ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά και ποιος είναι μεγαλύτερος, να δούνε την αδυναμία τους, ότι μόλις γίνει κάτι σοβαρό δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Οπότε τον έχουν ανάγκη. Και τι έγινε με αυτό? Το ξυπνήσανε, είπε ένα λόγο, έμειναν με ανοιχτό το στόμα έκπληκτοι αυτοί, λέει και τα νερά, λέει, διατάζει. Έχουν αυτιά, λέει, τα νερά και τον ακούνε. Και άλλαξε όλο το τοπίο σε μια στιγμή μέσα. Γιατί άλλαξε? Πρώτον, γιατί έχω το Χριστό στην καρδιά μου, δεν τον έχω λυπήσει. Και το δεύτερο είναι ότι τον φώναξα στην αδυναμία μου. Αναγνωρίζω, δεν είμαι τίποτα. Δεν έχω ικανότητες και δυνάμεις. Έλα εσύ και βοήθησέ με. Γιατί με κάλεσες για να σωθώ. Δεν τα καταφέρνω μόνος μου. Και αυτό έγινε τώρα εδώ. Και βλέπουμε τα λόγια που λέει. Αν διαλέξεις τη ζωή, πρέπει να αγαπάς τον Κύριο, το Θεό σου, για να υπακούεις τη φωνή Αυτού και για να είσαι προσιλωμένος εις Αυτόν, διότι τούτο είναι η ζωή σου. Α, δεν είναι μόνο να τον ακολουθήσω, να το πω, σε ακολουθώ και το, εντάξει, όπως νομίζει ο καθένας. Όχι, είναι συγκεκριμένο αυτό που λέει. Πρέπει να αγαπάω το Θεό. Όλοι εμείς που παντρευθήκαμε, ας πούμε, αγαπήσαμε τις γυναίκες μας, οι γυναίκες μας εμάς. Το θέμα αγάπη στο φυσικό κόσμο, ξέρουμε τουλάχιστον, δεν μοιάζει με την αγάπη του Θεού, δεν έχει καμία σχέση, γιατί καθώς αναφέρεται για την αγάπη και λέει τι είναι η αγάπη, φωτογραφίζει τον Χριστό τον ίδιο. Και έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή όμως, με τη λίγη αγάπη που παρουσιάστηκε στην καρδιά μας μέσα ή την ανάγκη να κάνουμε παρέα τα ετερόφυλλα, τη δεδομένη στιγμή θέλαμε να είμαστε συνέχεια μαζί. Τι πάει να πει αυτό? Ότι δεν κάνω χωρίς αυτό. Αυτό είναι η αγάπη. Η ανάγκη να είμαι με τον άνθρωπό μου. Και όταν είμαι με τον άνθρωπό μου, παρουσιάζονται και κάποια πράγματα εκεί. Ελλείψεις, αδυναμίες. Αλλά επειδή τον αγαπάω, τον έχουμε ή την αγαπάω. Μπορεί κάποιος να συγχωρήσει χωρίς αγάπη? Αποκλείεται. Μένει μέσα εδώ, σφινώνει, κάθεται εδώ σαν βαρύδι και όπου τον βλέπεις το άτομο αυτό, διεγείρεσαι ανάποδα. Θέλω να τον πιάσεις, να τον κουνήσεις λίγο. Αν όμως υπάρχει αγάπη, δεν μπορείς να μείνεις έχοντας κακία ή μίσος στην καρδιά σου μέσα, γιατί το βαρύδι θα μεγαλώσει και θα χάσει την αγάπη, θα χάσει τη χαρά. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος λέει να τον αγαπάς, Κύριο, το Θεό σου και να υπακούεις τη φωνή Αυτού και να είσαι προσιλωμένος σε Αυτόν, διότι τούτο είναι πλέον η ζωή σου. Δεν μας κάλεσε στιγμιαίως να αναγεννηθούμε, να βαπτιστούμε και τελείωσε. Μας κάλεσε για να είναι η ζωή μας ο Κύριος. Να Του ανήκουμε. Να καταλάβουμε δεν είμαστε οι Κύριοι του εαυτού μας. Θέλει να κατοικήσει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου και να μου οδηγεί και με ειδική αυτό. Και οι μακρότες των ημερών σου θα υπάρξουν αν κατοικεί μέσα ο Κύριος, στην καρδιά σου μέσα, όπως ο Κύριος έχει προσκεθεί στους πατέρας σου, στον Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, και να τους δώσει και τη γη αυτή. Βλέπουμε οι υποσχέσεις του Θεού υπάρχουν και ενεργούν. Και βλέπουμε τώρα ότι όλα αυτά καλά. Ο Μωυσής όμως, που είναι αρχηγός για την εποχή εκείνη και τον ακολουθούν οι Ισραηλίτες, ο άνθρωπος πέρασε τα πάνδυνα με τις νοοτροπίες, τις απιστίες τους και όλα αυτά που γινόταν. Πολύ σκληρός λαός. Και όμως, μια φορά έκανε παράπονο στον Κύριο και το είπε: «Γιατί μου τους έδωσες?» Και μου λέει: «Να τον έχω, λέει, σαν την τροφό, το βρέφω στην αγκαλιά μου». Προσέξτε τη λεπτότητα του Θεού. Αυτοί που ψήσαν το Μωυσή, του λέγε του Μωυσή, όπως η μητέρα κρατάει το παιδάκι που μεγαλώνει και της κάνει διάφορα κουσούρια. Δηλαδή το βλέπουμε, το ταΐζει το γάλα και κάνει ένα αμψιά και το ρίχνει όλο πάνω, ή το φαγητό ή οτιδήποτε. Και γελάει αυτό, εσένα σε κάνει έτσι και χρειάζεσαι ιδιαίτερη περιποίηση μετά. Όπως το παιδάκι λοιπόν που σου κάνει αυτά και το αγαπάς, έτσι λέει να τους έχεις. Και λέει: «Εγώ τους γέννησα». Μου μιλάς για σαν την τροφό, δεν είναι δικά μου παιδιά. Και όμως βλέπουμε ότι τα βρήκανε. Δεν ακολούθησε τον άγγελο Μωυσής, ακολούθησε τον Θεό τον ίδιο, οπότε συνέχισε την πορεία του και έκανε αυτό που ήθελε. Βλέπουμε ότι ο Θεός κάνει παραχωρήσεις. Οπότε οι παραχωρήσεις που κάνει ο Θεός, που είναι Θεός και Κυρίαρχος του Σύμπαντος, εγώ δεν θα κάνω δικές μου παραχωρήσεις? Θα είμαι απόλυτος? Εδώ τώρα θέλει προσοχή αυτό, να μελετήσουμε πού κάνει τις παραχωρήσεις ο Κύριος και τι γίνεται μετά τις παραχωρήσεις. Υπάρχει πάντα ευλογία, παρουσία ουρανού και ζούμε μέσα στον ουρανό πλέον από εκεί πέρα, γιατί αυξάνει η πίστη μας. Και πάμε τώρα στο επόμενο, λάμδα β, πάμε στο 14. Για να δούμε το Μωυσή που του είπε ότι τελειώνει η ζωή σου. Ο οποίος Μωυσής δεν είναι σε καλή πλευρά, έχει δυσαρεστήσει το Θεό. Και είπε ο Κύριος προς το Μωυσή: «Ιδού πλησιάζω σε ημέρες του θανάτου σου». Στη Νέα Διαθήκη δεν αναφέρει θάνατο. Η Παλαιά Διαθήκη το αναφέρει. Γιατί το αναφέρει? Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορούν να καταλάβουν νοήματα. Είναι αγράμματοι. Είναι αδαείς. Οπότε ξέρουν το θάνατο. Πέφτεις κάτω, δεν ξανασηκώνεσαι. Αυτό ξέρουν. Δεν ξέρουν ότι ο άνθρωπος είναι δύο φύσεις, πνευματική και σαρκική. Ενώ διαβάζουν για την γέννηση και ξέρουν ότι από χώμα πήρε τον Αδάμ, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν αυτό που είπε πάλι: «Το χώμα θα γυρίσει στο χώμα και το πνεύμα στον ουρανό». Δεν τα πιάνουν, δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Καταλαβαίνουν αυτό που διαβάζουν εν μέρει όσοι ξέρουν να διαβάζουν, αλλά εδώ δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο να τους οδηγήσει όλη την αλήθεια. Οπότε ο καθένας νομίζει ότι θέλει. Και γι' αυτό δεν δεχτήκανε και τον Χριστό. Πλησιάζουν οι μέρες λοιπόν του θανάτου σου, κάλεσον τον Ιησούν και παρουσιάστηκε τη σκηνή του μαρτυρίου για να δώσω εις αυτόν προσταγάς. Φώναξε τον Ιησού του Ναβί για να παραδώσεις αυτόν και να του δώσω εγώ το θέλημά μου τι πρέπει να κάνει. Αυτή είναι η προσταγές που λέει. Θέλει διαβή εμπροστέ σου. Και πήγε ο Μωυσής και ο Ιησούς του Ναβί, παρουσιάστηκαν σκηνή του μαρτυρίου. Και φάνη ο Κύριος εν τη σκηνή, εν στήλο νεφέλης, και στάθη ο στήλος της νεφέλης επί τη θύρα της σκηνής. Πώς παρουσιαζόταν ο Κύριος? Σαν νέφος την ημέρα και σαν φωτιά το βράδυ. Μπροστά στη σκηνή. Το βράδυ η φωτιά έπεφτε από τον ουρανό, ήταν μια στήλη, ένωνε τη γη με τον ουρανό, και στο κέντρο του στρατοπέδου και φώτιζε, θέρμενε και φόβιζε τους εχθρούς τους και δεν ερχόταν κανένας. Έτσι ήταν ασφαλισμένοι με την παρουσία του Θεού καθ' αυτόν τον τρόπο. Υπήρχε περίπτωση να παρουσιαστεί ο Θεός όπως ήταν? Αποκλείεται. Δεν θα ζήσει κανείς από εμάς λόγω του αγιασμού του, όχι τίποτα άλλο. Γιατί όλοι εμείς έχουμε αμαρτία. Και φάνει ο Κύριος με νεφέλη, λέει, σκηνή του μαρτυρίου, και στάθη, λέει, ο στήλος της νεφέλης επί τη θύρα της σκηνής. Δηλαδή φανταστείτε αυτό το γεγονός τώρα που το βλέπανε. Αν είμαστε εμείς, πώς θα κάναμε εκείνη τη στιγμή? πράγματα που είναι αδύνατα να γίνουν και να γίνονται μπροστά στα μάτια μας, το βλέπουν όλοι επάνω και να είμαστε εκστατικοί με αυτό το οποίο βλέπουν τα μάτια μας. Αυτή είναι η παρουσία του Θεού. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, «Ιδού, σύ θέλεις κοιμηθεί μετά τον πατέρα σου και σηκωθείς ο λαός ούτως, θέλει πορνεύσει κατόπιν των ξένων θεών της γης, εις την οποία αυτός εισέρχεται και θέλει με εγκαταλείψει και παραβεί τη διαθήκη μου την οποία έκαμε προς αυτούς». Τώρα προφητεύει ο Θεός, ο παντογνώστης, ξέρει τα πάντα. Δεν είναι μέσα στον χρόνο, είναι απέξω από τον χρόνο. Με μια στιγμή λοιπόν που κοιτάζει το λαό Ισραήλ, ξέρει την αρχή, το τέλος και βλέπει τα πάντα που θα γίνει. Και τους αναφέρει αυτό που βλέπει. Μιλάει για πορνεία. Πορνείες είναι δύο ειδών. Η σαρκική και η πνευματική. Η σοβαρή είναι η πνευματική. Γιατί θα υπάρχουν τάξεις στον ουρανό και έχουν σχέση με τον άνθρωπο ο οποίος ακολουθεί τον Θεό, αν μπαινοβγαίνει στην παρουσία του. Θα τον ακολουθήσει με την πρώτη όπως έγινε με τον Απόστολο Παύλο. Μόλις του μιλάει ο Θεός, του λέει τι θες να κάνω και από την άλλη στιγμή το κάνει. Αποποιείται την περιουσία του, αποποιείται τους συγγενείς του, αποποιείται την καλοπέρασή του, αποποιείται την αναγνώριση και τα πτυχία του και οτιδήποτε άλλο είχε και παίρνει ένα δρόμο που είναι ο πιο δύσκολος που υπήρξε για όλους τους Αποστόλους. Σχεδόν κάθε μέρα ξύλο. Αμφισβητήσεις, κυνηγητό, σε όλο τον κόσμο το γενικούσαν να το σκοτώσουν οι Εβραίοι λόγω των συναγωγών, γιατί πήγε και μίλαγε μέσα. Η εντολή ήταν να πάει να μιλήσει πρώτα στις συναγωγές και μετά στους εθνικούς. Όπου πήγαινε, όσοι είχαν φιλοδοξίες ανθρώπινες και νομίζαν ότι κάτι είναι, μόλις μίλαγε ο Παύλος, έλκυε τα βλέμματα και την προσοχή αυτών που ήταν μέσα, τον ανεβάζανε περισσότερο από τον αρχισυνάγωγο. Αυτός ζηλοφθονούσε, έβαζε τους βοηθούς του και όλα αυτά και τον κυνηγάγανε μετά. Αν δεν γινόταν αυτό και δεν μπορούσε, έβαζε τους κοσμικούς να πηγαίνουν εναντίον του, γιατί για την εποχή εκείνη, επειδή υπήρχε αυτό το ψεύτικο ότι ο άνθρωπος είναι Θεός, είχαν ξεφύγει πολλοί, όχι μόνο οι Ιουδαίοι και πάρα πολλοί άλλοι, από άλλες δηλαδή θα λέγαμε θρησκείες, οι αρχαίοι Έλληνες παραδείγματος χάρη, γιατί το παραμύθι αυτό με τους θεούς και τους ημίθεους που ήταν ένα λεφούσι από αυτούς όλους, δεν πέρναγε εύκολα, ενώ η μονοθεία αυτή που δίδασκαν οι Ιουδαίοι είχε έμφαση, ήταν γραμμένη και έδινε στοιχεία. Δεν είναι ήταν μια φαντασίωση την οποία έβγαλε κάποιος και είπε όπως ήταν η αρχαία ελληνική θρησκεία. Έτσι λοιπόν την εδωμένη στιγμή αυτό το οποίο διαβάζανε τους επηρέαζε και θέλανε να το ακούσουν και να μάθουν κάτι. Μόνο αυτοί που ήταν σε φιλοσοφίες και ιστορίες και εγωισμός και ανέβη στην κορφή δεν μπορούσαν να καταλάβουν τον Απόστολο Παύλο όταν ήρθε εδώ στην Πνίκα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αναφέρει ο Κύριος και λέει αυτό το οποίο γίνεται στη ζωή μας. «Ιδού, εσύ θέλεις κοιμηθεί μετά τον πατέρα σου και αυτοί θα κάνουν αυτό που είπαμε. Το οποίο αυτός εισέρει και θέλεις εγκαταλείψει», λέει, «και παραβεί τη διαθήκη μου την οποία έκαμα προς αυτούς, τότε θέλει εξαφθεί ο θυμός μου εναντίον αυτών την ημέρα εκείνη και θέλω εγκαταλείψει αυτούς. Και θέλω κρύψει το πρόσωπό μου από αυτόν. Και θέλουσι εξαναλωθεί. Και θέλουσι ευρύ αυτούς πολλά κακά και θλίψεις, ώστε θέλουσι υπή την ημέρα εκείνη δεν εύρων ημάς τα κακά ταύτα, επειδή ο Θεός ημών δεν είναι εν μέσω ημών. Και εγώ εξάπαντος θέλω κρύψει από αυτόν το πρόσωπό μου την ημέρα εκείνη δια πάσης την κακία την οποία έπραξαν, διότι εστράφησαν προς θεούς ξένους». Βλέπουμε ότι κάθε τι το οποίο δεν αρέσει στο Θεό είναι κάτι που είναι κακό για αυτόν. Δεν το ονομάζουμε κακό εμείς, είναι κακό. Άσχετα αν το βλέπουμε κακό εμείς ή όχι. Και τι γίνεται, ο Θεός φεύγει από τη ζωή του ανθρώπου. Φεύγει το φως από τη ζωή του. Χάνει την αστάθεια που έχει να μπορεί να ζει και να απολαμβάνει στη ζωή ετούτη τα πράγματα που έχει φτιάξει ο Θεός για να απολαμβάνουμε. Αλλά πώς θα τα απολαύσουμε αυτά, εάν πετάξουμε τα άλλα που φέρνουν βλάβη? Ό,τι φέρνει βλάβη σε σχέση με το Θεό είναι αμαρτία. Ό,τι κάνω που δεν αρέσει στο Θεό, διώχνει το Θεό από τη ζωή μου. Οπότε φεύγει το φως. Ο άνθρωπος δεν έχει φως. Δεν ξέρει τι είναι καλό και κακό. Σήμερα λέμε κακό, αυτό το καταλαβαίνω. Υπάρχουν πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε. Αυτά που δεν θέλει ο Θεός. Ή τα θεωρούμε μικρά. Και δεν έχουμε αποκοπή από αυτά. Ο Θεός λέει, εγώ μισώ την αμαρτία. Τον αμαρτωλό άνθρωπο τον αγαπώ. Και ενώ είναι αμαρτωλός, ήρθα να το σώσω. Αλλά δεν μπορώ να μείνω μαζί με τον άνθρωπο που κάνει την αμαρτία. Γιατί αν τον πλησιάσω επειδή τον αγαπάω, θα πεθάνει. Έτσι φεύγω. Και όταν φύγω, κάποιος θα αντικαταστήσει εμένα το Θεό. Ο γήινος Θεός, ο εχθρός της ψυχής. Και γι' αυτό έρχεται πρόωρος θάνατος. Έρχεται φόβος, έρχεται κακία, έρχεται μίσος. Έρχονται όλα αυτά που ανήκουν στο σκοτάδι, ή μικρά ή μεγάλα. Και ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει. Πέστε σε έναν άνθρωπο έξω ότι όταν τον αδικήσουν να μην εκνευριστεί. Αν είναι ήδη εκνευρισμένο, θα σου πει, δεν πάρτε, ας έχω φύγει από εδώ πέρα. Ας εμίσχω. Μπορεί να μην εκνευριστεί. Δεν γίνεται. Το κακό υπάρχει σε αυτόν που τον αδικεί και υπάρχει μέσα στην καρδιά του ιδίου. Έχει αδικήσει κάποιον άλλο αυτός. Οπότε τι γίνεται? Αντιπαλότητα. Θέλει να κάνει κακό. Και βλέπαμε, από τη στιγμή την οποία σβήνεις το θέλημα του Θεού, τους νόμους του Θεού από την καρδιά σου και τη σκέψη σου, όπως κάνουμε σήμερα και αλλάζουμε τους νόμους, τι γίνεται? Διώχνουμε το Θεό σαν κράτος μακριά από μας. Με αποτέλεσμα έρχονται κακά. Και τους λέει τώρα, πάτε στη γη της επαγγελίας. Είναι γη που ρέει γάλα και μέλι. Δηλαδή υπάρχει άνεση, υπάρχει ευημερία και εφορία σε αυτή τη γη. Αλλά προσέχτε, θα φύγουν κάποιοι άλλοι από εκεί, γιατί με έχουν παροργήσει και εσείς είστε το εκτελεστικό όργανό μου να τους διώξετε από εκεί και να πάρετε τη γη τους. Εάν δεν τους διώξετε, θα είναι σκόλοπες στα πλευρά σας. Θα είναι πρόβλημα στα μάτια σας. Γιατί? Γιατί άμα βλέπετε κάθε μέρα κάτι το οποίο η σάρκα το θέλει, θα μπορέσετε να τη λέτε όλοι όχι συνέχεια. Οπότε τι γίνεται? Υποχείριο ο άνθρωπος του σαρκικού εαυτού του. Ζήτα κεφάλαιο Ρωμαίος. Αναφέρει το Απόστολος Παύλος αυτό. Υποχείριο. Και να θέλει δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Ο μόνος τρόπος για να ξεφύγει από αυτό που ήδη έχει δουλωθεί από μόνος του είναι να ζητήσει τον Ιησού Χριστό με ειλικρίνεια να τον σώσει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος σωτήρας. Και αυτός έχει ανακαλύψει κάποια, ξέρετε, πυργολαμπίδες, ας πούμε, ή σπινθήρες, και το θεωρεί σοφίες αυτές. Και βγάζει από τη ζωή του το Θεό που είναι ο πάνσοφος δημιουργός όλων. Μπορεί να το δει διαφορετικά? Δεν μπορεί. Και επηρεάζεται από αυτά και τι κάνει? Πελαγοδρομή. Ακολουθεί κάτι που ποτέ δεν πρόκειται να του δώσει κάτι να κρατήσει. Ούτε θα του δώσει ειρήνη στην καρδιά του, ούτε χαρά, ούτε δυνατότητα τέτοια που να απολαύσει αυτά που έχει δώσει ο ουρανός. Δεν είναι η χαρά που ξέρει ο φυσικός άνθρωπος, η χαρά του Κυρίου. Είναι, λέει, πλήρης. Τι πάει να πει αυτό? Δεν θα κάνω ποτέ τίποτα για να φέρει τη χαρά στην καρδιά μου, γιατί είμαι πλήρης. Έχω γεμίσει. Δεν χωράει άλλο. Εκεί είναι η ιστορία τώρα. Ο άνθρωπος το καταλαβαίνει. Με αποτέλεσμα ψάχνει τις γήινες χαρές και ανανεώνονται κάθε μέρα. Όταν ψάξει και απολαύσει κάτω μια επιτυχία εδώ στη γη, μετά από λίγο αρχίζουν τα προβλήματα της επιτυχίας. Και τα προβλήματα τα ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή από το δίπλωμα που βγάζουμε οδήγησης αρχίζουν τα προβλήματα. Χάνουμε ένα μέρος από τη ζωή μας. Γιατί? Πρέπει να το πάμε για σέρβις. Πρέπει να το καθαρίζουμε. Πρέπει να δίνουμε χρήματα. Θα τρακάρω κάποια στιγμή για ένα καινούργιο, θα σκάσω και θα το κρατήσω για πολύ καιρό. Είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι κάτι που εδώ στη γη λέγεται επιτυχία και δεν σου δίνει προβλήματα. Αλλά δεν το ξέρουν. Και λέμε, ο Απόστολος Παύλος πότε είχε προβλήματα? Όταν κυνηγούσε τους χριστιανούς ή μετά οπίστεψε? Αν ρωτήσει κάποιον με αυτά που διαβάζουμε εδώ, θα σου πει τώρα που έχει πιστέψει. Για τρώει ξύλο, μπαίνει σε φυλακές. Για ρωτήστε τον. Τι λέει μες στο λόγο του? Θεώρησα, λέει, σκουπίδια όλα αυτά που είχα μπροστά, λέει, τώρα έχω. Γνωρίζω τον Θεό και να τον συναντάω, να έχω επαφή μαζί του. Ο ίδιος το λέει αυτό. Καλά, δεν ήταν καλά όταν είχε τις αναγνωρίσεις των αρχιερέων και όλου του λαού του και ήταν για τα μεγάλα σαλόνια και όλα αυτά και πήγαιναν όλα όπως τα ήθελε. Ήτανε στην άγνοιά του. Όταν γνώρισε όμως το φως, είδε ότι ήταν στο σκοτάδι. Όταν γνώρισε το φως, είδε ότι ήταν φυλακή. Και φτάνει στο σημείο αυτό ο Ρωμαίος Ζήτα κεφάλαιο να μιλάει για τη φυλακή που ήτανε, που χωρίς να το καταλάβει την κρατάει ακόμα. Ένα μέρος υπάρχει μέσα του, το οποίο ζητάει από τον Ιησού Χριστό να τον καθαρίσει, να τον ελευθερώσει από το σώμα της αμαρτίας αυτής. Γιατί άλλα θέλει και άλλα κάνει. Δεν έχει τον έλεγχο. Αυτό πάει να πει ότι έπεσε κάποια στιγμή, βρέθηκε σε δυσκολία, αντιμετώπισε τα πράγματα δύσκολα και είδε την κατάστασή του. Και ζήτησε το περισσότερο, το οποίο το έδωσε ο Θεός και τον ευχαριστούμε. Τώρα λοιπόν, γράψατε σε αυτούς την οδύν ταύτη, λέει, και αναφέρει εδώ κάτι το οποίο τους δίνει και είναι πολύ όμορφο, αλλά δεν θα μπορούσαμε να το φτάσουμε γιατί η ώρα περνάει πολύ εύκολα. Εις μαρτύριο εναντίον των Υιών Ισραήλ. Ο Θεός ήθελε πάντοτε να μελοποιούν τις δυσκολίες που περνάνε και τις επεμβάσεις του Θεού. Ήθελε να ακούει αυτά που ο Θεός έκανε σε αυτούς. Είναι μεγάλο πράγμα, το προσευχόμαστε. Δεν ζητάμε αιτήματα μόνο. Το βασικότερο από όλο είναι να αρχίσω με δοξολογία, ευχαριστία, να καταλήξω να προσεύχομαι για τα αδέρφια μου που είναι σε δυσκολία και στο τέλος, αν υπάρξει χρόνος, ο Θεός ξέρει αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη, μπορούμε να το πούμε μερικά από αυτά γιατί θέλει να τα ακούει. Αλλά η σειρά δεν πάει έτσι. Διότι αφού εισαγάγω αυτούς εις τη γη την οποία όμωσα υποσχέθηκα προς τους πατέρας αυτών, τη γη ρέουσα γάλα και μέλι, και αυτή φύγωση και, και αυτή λέει φάγωση και χορταστώση, προσέξτε πώς γίνεται το κακό τώρα εδώ. Όσο υπάρχει ο φόβος του Θεού και δυσκολία, είμαστε μαζί του. Τον έχουμε ανάγκη με λίγα λόγια. Και επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει, γινόμαστε στενός κορσές. Οπότε η παρουσία του και μόνο φέρνει το Πνεύμα το Άγιο, που επικοινωνεί μαζί μας. Μας δίνει αγάπη, χαρά, ειρήνη. Και εκεί στη δυσκολία τα ξεπερνά όλα. Γιατί υπάρχει περίπτωση να ξεπεράσω χωρίς αγάπη να πολεμήσω? Μου λείπει ο Θεός όμως εκείνη τη στιγμή. Και θέλω να τον ξαναφέρω πίσω. Και πάμε στον Ιάκωβο, υποταχθείτε, αντισταθείτε στον διάβολο και μην τον ακούτε και θα φύγει. Σε αυτή την πορεία είμαστε. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό φωνάζει και ο Ιάκωβος. Πάσα χαρά νομίσατε αδερφοί μου όταν πέσατε σε διαφόρους πειρασμούς. Συγγνώμη, δεν λέει στο Πατέρ ημών φύλαξε μας από τους πειρασμούς? Ναι, του κόσμου. Όχι τον πειρασμό που με διορθώνει, που με αλλάζει, που μου δίνει δύναμη. Έχω χαρά γιατί ξέρω μετά από αυτή τη δοκιμασία θα πάρω νίκη, θα ανέβω επίπεδο. Θα νιώθω και θα καταλαβαίνω περισσότερο το Θεό, θα τρώγω τα εδέσματά Του και θα είμαι πάντα ευτυχισμένος. Αλλιώς δεν γίνεται. Αυτό λέει τώρα εδώ. Όταν χορταστώσει λοιπόν και εμπλιστώσει από τα αγαθά, τότε θέλουν συστραφή προς θεούς ξένους και θέλουν λατρεύσει αυτούς και θέλουν με παροργήσει και παραβεί τη διαθήκη μου που έκανα μαζί τους. Τα συζητήσαμε και αποφασίσαμε κάτι. Θα το αθετήσουν αυτοί. Οπότε εγώ δεν μπορώ να μείνω. θα φύγω. Και όταν φύγω θα με αντικαταστήσει ο εχθρός της ψυχής τους. Το ένα πάθος θα γίνουν δύο, τα δύο θα γίνουν τρία, τα άλλα θα γίνουν τέσσερα, θα γίνω παραβατικός σε όλα, θα με πείθει αυτό που με διοικεί ότι όλα αυτά είναι αδύνατο να γίνουν, οπότε με δυσκολία προσπαθώ γιατί δεν θα γίνει τίποτα και σταματάει ο άνθρωπος να ενισχύει τον εαυτόν του, να πηγαίνει κοντά στον Θεό για να ξαναζωντανέψει η αγάπη του για αυτόν, να του ξαναζωντανέψει η πίστη του σε αυτόν και η εμπιστοσύνη του. Πάει πίσω για να πάει μπροστά. Και δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Γιατί? Γιατί πάντα πιστεύει ότι δεν μπορεί. Ποιος είναι δυνατός από εμάς? Πέστε μου, ποιος μπορούσε? Ο αρχηγός που έβαλε στην εκκλησία ο Ιησούς Χριστός, που είπε θα κρατάς τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου, είπε στον Πέτρο. Για θυμηθείτε τον Πέτρο, τι έκανε. Ενώ του είπε ότι σήμερα θα αμπαρθείς τρεις φορές, του είπε εγώ αποκλείεται, ξέχασέ το, εγώ είμαι παλικάρι και στο θάνατο μαζί σου. Μόλις δοκιμάστηκε και του είπε μία δουλίτσα, του είπε όχι κανένας αστυνομικός ή κάποιος στρατηγός, του λέει και εσύ μαζί του ήσουν, σε θυμάμαι. Αναθεμάτησε τον εαυτό του, λέει δεν τον ξέρω. Να με χτυπήσει λέει ο Θεός αν τον ξέρω. Ποιος τα έλεγε αυτά? Ο Απόστολος Πέτρος. Γι' αυτό χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο, για να μπορέσει να καταλάβει κάποια πράγματα και να ανταποκριθεί. Και το Πνεύμα το Άγιο όταν έφευγε, δεν θα μπορούσε ο Πέτρος να βοηθήσει την Εκκλησία. Γιατί βοήθησε την Εκκλησία ο Πέτρος και το φωνάζανε να ανασταίνει και νεκρούς? Διότι ο Πέτρος πίστεψε και άλλαξε ζωή. Άλλαξε τρόπο σκέψης. Κατάλαβε το Θεό και έκανε όπως τα ήθελε ο Θεός. Και ό,τι του έλεγε έκανε. Για θυμηθείτε με τον Κορνήλιο που τον καλούσε το Πνεύμα το Άγιο να πάει εκεί, με το Σεντόνι που ανεμοκατέβαινε. Ένας Πέτρος απόλυτος αλλά άσχετος, παρόλο που ήταν απόλυτος. Κατέβαινε το Σεντόνι μπροστά του και ανέβαινε. Του λέει σφάξε και φάγε. Είμαι γέννητο. Εγώ τέτοιο πράγμα. Γιατί μη γέννητο? Γιατί δεν έχω φάει ποτέ κάτι το οποίο να είναι απαγορευμένο, γιατί εσύ με έχεις μάθει σε αυτό. Και τότε ακούει τώρα κάτι καινούριο που βγαίνει από τις γραφές. Ό,τι εγώ καθαρίζω, εσύ μην το λες βρώμικο. Ακόμα και σε αυτό είμαστε λάθος. Είναι ορισμένες φορές που ο Θεός ξεφεύγει από κάποια πράγματα. Και καλούμαστε να ακολουθήσουμε ή άνθρωπο ή Θεό. Αν δεν ακολουθήσουμε τον Θεό, δυστυχώς θα χάσουμε την επαφή μαζί του πάλι. Γιατί θέλει να τον εμπιστευόμαστε πλήρως. Και πρέπει να τον ξεχωρίζουμε από τους άλλους θεούς. Ξέρετε πόσοι πιστοί σήμερα έχουν θεούς διάφορα πρόσωπα στη ζωή τους? Αν βάλουμε τις μανάδες, τα παιδιά τους και τους πατεράδες. Είναι τους πατεράδες τους αυτοί, ή τα αδέρφια τους. Οι σχέσεις οι οικογενειακές πολλές φορές είναι πολύ ανεβασμένες εν σχέση με το Θεό. Ενώ το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι το πρέπει να σηκωνόμαστε και λέμε τι θες να κάνω σήμερα. Εγώ σηκώνομαι τι θέλει να κάνουν οι άλλοι. Και δεν μπορώ να πω όχι, γιατί δεν ξέρω πού να το πω και θα βρω τον πελά μου. Ούτε έχω κάλυψη από το Θεό. Γιατί θα πω όχι για να κάνω το θέλημα του Θεού ή για να κάνω το δικό μου που μου το στερούν και τσακωνόμαστε. Οπότε, εάν δεν μπει ο Θεός στην πρώτη θέση, το φως είναι άχρηστο αυτό αν το βάλουμε κάτω, από τα καθίσματα από κάτω. Όσο είναι ψηλά, έχει αξία. Φεύγει παντού. Αν το βάλω κάτω και το σκεπάσω κιόλας, τελείωσε. Δεν έχω φως. Εμείς τι κάνουμε? Το σκεπάζουμε με άλλες απαιτήσεις που δημιουργεί η ζωή και έχουμε ανάγκη. Α, εγώ δεν μπορώ. Έλα στην εκκλησία, πάει, είναι δύσκολο τώρα. Τότε τον καιρό εγώ τρέχω. Γιατί θα έρθει στην εκκλησία? Για μένα ή για σένα? Αν τρέχεις χωρίς φως, κάπου θα γλιστρήσεις και κάπου θα κάνεις το λάθος. Έλα στο φως, ηρέμησε, Εμπιστεύσου το Θεό, δώσ' του το πρόβλημα και μετά ακολούθησέ του να το λύσει. Α, δεν γίνεται έτσι. Ξέρεις πόσες φορές το έχω κάνει και δεν έχει γίνει. Δηλαδή φταίει ο Θεός. Ναι. Όπως είπε και ο Αδάμ. Εσύ μου την έδωσες. Ας πρόσεχες. Εκεί κολλάει. Έχουμε ορισμένα πράγματα τα οποία δηλαδή όταν σκεπτόμουν τον εαυτό μου για διάφορα που έκανα σαν νέος ας πούμε, γελάω τώρα αλλά και θλίβομαι μαζί. Λέω πώς σκεπτόμουν έτσι. Ο Θεός να κάνει έλεος. Και αφού λέει έβρωση αυτούς τους Ισραηλίτες πολλά κακά και θλίψεις, τότε η Ιωδία αυτή θέλει μαρτυρήσει εναντίον αυτών ως μάρτης, διότι δεν θέλει λησμονηθεί από το στόματος του σπέρματος αυτών, επειδή εγώ γνωρίζω την πονηρία αυτών την οποία εργάζεται έτη και τη σήμερον, και εισαγάγω αυτούς εις τη γη την οποία όμωσα. Εγώ υποσχέθηκα να τους πάω εκεί, αλλά αυτοί δεν το αντιμετωπίζουν με απλότητα, αλλά με πονηρία. Πολλές σκέψεις. Ό,τι σκέψη και να είναι, την κρατάει ο άνθρωπος. Και διαπιστώσανε λοιπόν, όταν ανέβηκε στο όρος να πάρει τις πλάκες ο Μωυσής, ότι άργησε πάρα πολύ και χάθηκε. Παρουσία Θεού. Το όρος λέει σιώτανε με σεισμούς και γότανε, πέφτανε κεραμνή γιατί δεν μπορεί να φανταστείτε, και ακουγόταν εκεί το βοητό αυτό το οποίο ήταν η παρουσία του Θεού και το ξέρανε. Παρουσία του Θεού, εφτιάξανε το μοσχάρι και πήγαν να κάνουν αυτό που θα κάνανε. Παρουσία Θεού. Και να αναγκαστεί ο Κύριος να πει στο Μωυσή κατέβα κάτω γιατί το ρίξαν στο γλέντι. Σταμάτησε την επαφή με τον Μωυσή, στερήθηκε και ο Μωυσής στην περισσότερη ευλογία, γιατί ο λαός δεν περίμενε. Χάσαν την υπομονή τους και η υπομονή τι γίνεται, αμαρτία. Δια της υπομονής θα κερδίσουμε τις ψυχές μας. Άμα δεν έχουμε υπομονή Θεού, τότε αν πάμε στη θέση Του θα τους κόψουμε τα κεφάλια ολώνων. Πρέπει να μάθουμε με την υπομονή λοιπόν, για να αφήνουμε το Θεό να κάνει αυτό που θέλει στη ζωή μας, να αλλάζει τη ζωή μας, να τη φέρνει εκεί που πρέπει, για να είμαστε ευτυχισμένοι, όχι εδώ μόνο, αιώνια. Με την υπομονή μπαίνουμε στην παρουσία Του. Ποιος εργάζεται την υπομονή? Η δοκιμασία. Μπορεί ένας άνθρωπος χωρίς τη δοκιμασία να αποκτήσει υπομονή? Δεν γίνεται. Πρέπει να γεννηθεί υπομονή με τις δοκιμασίες. Όσο περισσότερο δεν έχω υπομονή, τόσο έρχονται δοκιμασίες, οπότε 1, 2, 3, 5, 10, κάποια στιγμή λέω, σταμάτα. Επιστρέψου τον. Σε περιμένει, σε αγαπάει. Άλλαξε τρόπο σκέψης. Ζήτησέ του να έρθει και να σου βάλει τη σκέψη του. Γιατί όσο είναι ο ουρανός από τη γη, τόσο διαφέρουν οι οδοί μας με το Θεό. Δεν τον καταλαβαίνουμε. Και εγώ λέει γνωρίζω την πονηρία αυτών. Θέλουν και τον κόσμο, θέλουν και το άλλο. Γιατί σκοτώνονται μες στην έρημο? Γιατί πρέπει να διαλέξουν. Αυτός που ακολουθεί με την καρδιά του το Θεό πρέπει να διαλέξει. Θέλει τα θαύματα που γινόταν κάθε μέρα στα μάτια του να τα ζει προσωπικά, ή θέλει να είναι πίσω από εκεί που βγήκαν από την Αίγυπτο και να κάνουν ό,τι τους λένε οι Αιγύπτιοι και να πέφτει ο βούρδουλας μαζί του Φαραώ. Δυστυχώς τι θέλανε, να γυρίσουν πίσω. Ήτανε σύμμικτο πλήθος, πολλοί λαοί μαζί. Και είχαν πιστεί να γυρίσουν πίσω για να πεθάνουν στην έρημο. Τι είναι αυτό? Απιστία. Το αποτέλεσμα ταλαιπωρηθήκανε, δεν έγινε τίποτα από αυτά που θέλανε, δεν χαρήκανε ουρανό και δεν ξέρω πού πήγανε. Πεθάνανε όλοι στην έρημο που δεν θέλανε. Γιατί? Γιατί βγάζανε ψεύτη το Θεό. Ελέγανε στο Μωυσή, μας έφερες εδώ πέρα και θα πεθάνουμε όλοι στην έρημο. Δεν ήταν λέει μνήματα λέει, να μας τάψουν στην Αίγυπτο. Εδώ έπρεπε να μας φέρεις. Αλλά κοντράροντας το Μωυσή, κοντράραν στο Θεό. Δεν μιλάγανε με το Θεό, ο Μωυσής μιλάει μόνο. Και γι' αυτό λέει θα έρθουν πολλά κακά στη ζωή τους. Και έγραψε λέει ο Μωυσής την οδή αυτή, την ημέρα εκείνη, και δίδαξε αυτήν εις τους Ιούς Ισραήλ, τη μάθανε δηλαδή. Και προσέταξε εις τον Ιησού τον Υιό του να δει και είπε, ανδρίζου, θάρη, διότι εσύ θέλεις εισαγάγει τους Ιούς Ισραήλ, εις τη γη την οποία όμωσα προς αυτούς και εγώ θέλω είστε μετά σου. Υπάρχουν προϋποθέσεις για να μείνει ο Θεός με τον άνθρωπο. Τι λέει του Ιησού του να δει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αποκτήσεις θάρρος γιατί εσύ θα τους οδηγείς και ξέρεις τι πέρασε ο Μωυσής. Θα μ' αφήσεις να σου βάλω θάρρος για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες θα παρουσιαστούνε. Και το πρώτο που παρουσιάστηκε βρίσκεται στον Ιορδάνη μπροστά και το δεύτερο Ιεριχώ. Του τύχανε τα δύσκολα αυτού. Και πρέπει να υπερνικήσει. Ποιος, ο Ιησούς του Ναβί. Ο Ιησούς του Ναβί θα έλεγε ο Μωυσής, είχε πάρει τις γνώσεις των Αιγυπτίων, εγώ είμαι αγράμματος. Εγώ ήμουν δούλος. Πώς τα βγάλω πέρα. Αλλά ήταν πιο πετυχημένος αρχηγός, διότι δεν έκανε τίποτα χωρίς να πάρει την εντολή του Θεού. Για δεν ήξερε τι να κάνει. Εκεί που είναι στον Ιορδάνη και το βλέπει, του λέει τώρα είναι η ευκαιρία να σε συστήσω στο λαό Ισραήλ. Γιατί του είπαν θα σε ακολουθήσουμε εάν ο Θεός είναι μαζί σου. Τώρα θα δειχτώ πως είμαι μαζί σου. Και τους είπε να πάνε στην όχθη με την Κιβωτό οι ιερείς, να βάλουν λέει τα πόδια τους μέσα στο νερό εκεί που είναι λίγο 10 πόντους, 15 παραδείγματος χάρη το ύψος του νερού και μόλις πατήσουν και μείνουν λέει εκεί θα ανακοπεί το νερό, λέει, θα ακοπεί τελείως και θα γίνει στήλη από τη μία και θα ξελείψει από την άλλη και θα γίνει πεδιάδα για να περάσω. Και έτσι έγινε. Εκεί ήρθε η παρουσία του Θεού και σύστησε τον Ιησού του Ναβί και το φοβόντουσαν μετά. Και το δεύτερο δύσκολο που ήταν, το οποίο δεν το ήθελε κανένα να αντιμετωπίσει, πώς θα ρίξουμε αυτό το βαρέλι εκεί πέρα μπροστά που είναι η Ιεριχώ, που δεν πέφτει με τίποτα. Γιατί είναι ενισχυμένοι και από μέσα με τα σπίτια και όλα τα κατασκευάσματά τους και απ' έξω τύχει, ας πούμε, τόσο ψηλά. Δεν γίνεται να πέσει με κανένα μέσο της εποχής εκείνης. Ούτε καταπέλτες υπήρχαν ούτε τίποτα. Και αυτοί είναι ξυπόλοιποι. Ούτε όπλα δεν έχουν. Και τους είπε αυτό το θαυμαστό. Δεν θα πολεμήσετε εσείς, εγώ. Εσείς απλώς θα αλλάξετε την 7η μέρα. Και έτσι έγινε. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Όταν είμαστε παραβάτες του θελήματος του πατέρα μας, δεν μας αναγνωρίζει για παιδιά του και φεύγει. Και κρύβει το πρόσωπό του από μας. Αυτό τι είπα να πει. Δεν έχω ειρήνη. Δεν έχω χαρά. Έχω φόβο. Δεν καταλαβαίνω τα πράγματα πνευματικά γιατί πνευματικώς ανακρίνονται. Και εγώ δεν είμαι πνευματικός. Οπότε πελαγοδρομώ. Μέχρι πότε. Μέχρι να φύγω. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής με